Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Ministarstvo energetike objavilo preporuke za smanjenje potrošnje struje od 1. septembra.
Gasim svetlo, kuvam kad je jeftina struja, sve isključujem što je suvišno.
Gledao sam da to bude noćna struja od polnoći za velike potrošače.
Neću danju da uključujem ništa, uveče što manje, sijalice.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa šefom diplomatije Kube o jačanju prijateljskih i ekonomskih veza ministru Rodriguezu uručio orden za zasluge.
Kuba će uvek biti uz Srbiju. Naši odnosi nijednom nisu prekinuti tokom 120 godina.
Obeležava se dan nestalih na prostoru bivše Jugoslavije, još se traga za oko 10.000 ljudi. Ministri odbrane Evropske unije u Pragu danas odlučuju o formiranju misije za obuku ukrajinske vojske. Pred početak školske godine epidemijska situacija ozbiljna, ali pod kontrolom. U susret 98. rođendanu Radio Beograd poklanja 3 koncerta, prvi je večeras u Čajetini, od 20 časova nastupaju Big Band i Narodni ansambl muzičke produkcije Radio Beograda. Koncert možete pratiti i na talasima našeg radija. Sutra nestabilno, mestimično pljuskovi i grmljavina, temperatura do 30 stepeni. Država naporno radi na finansijskim merama koje će predložiti za uštedu električne energije, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić, uz napomenu da je samo juče Srbija uvezla 4 gigavata struje za 2,4 miliona evra. Ministarstvo rudarstva i energetike umeđu vremenu je donalo preporuke za smanjenje potrošnje struje. Štednja je preporučena državnoj upravi, gradovima i opštinama, javnim preduzećima, privredi i domaćinstvima. Uskoro će biti poznate i finansijske mere za uštedu, a stručnici smatraju da će mere imati efekta ukoliko ih se svi budu pridržavali. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
Kako bismo trošili manje struje, ali i plaćali manje račune, Ministarstvo energetike između ostalog predložilo je da bojlere uključujemo samo kada je potrebno i da termostat podesimo na temperaturu do 60 stepeni, da veš peremo kada je mašina puna, obične sijalice zamenimo LED sijalicama, kuvamo u ekspres loncu, gasimo svetlo, kao i da ne ostavljamo punjače mobilnih telefona ili drugih uređaja u utičnicama. Uključivanje mašine za veš ili za sudove tokom noći, kada je struja jeftinija, već su neke od pogodnosti koje građani koriste kako bi smanjili račun za struju.
Gasim svetlo, kuvam kad je jeftina struja, sve isključujem što je suvišno, poklapam šerpe, sve ono po savetima sa računa distribucije.
Gledao sam da to bude noćna struja od polnoći za velike potrošače.
Neću danju da uključujem ništa, uveče što manje, sijalice.
Koristim noćnu tarifu, sve što mogu uključim tada.
Ukoliko se budu poštovale preporuke ministarstva, stambene i zgrade državne uprave kao i tržni centri moraće da isključuju dekorativnu rasvetu. Racionalizovaće se i javna rasveta na ulicama i trgovima. Preporučena je i zamena stolarije, korišćenje stepenica umjesto liftova, isključivanje računara, štampača i drugih uređaja ukoliko se na njima ne radi. Ministarka energetike Zorana Mihajlović kaže da se za sada radi samo o preporukama.
Za početak da svi vidimo da to nije teško i da to ništa nije strašno ukoliko ćemo isključiti u drugoj sobi recimo u kojoj nismo svetlo i da nije strašno da malo smanjimo svetiljke u ovoj teškoj krizi, da država nema razloga da daje tolike stotine i stotine miliona evra za uvoz recimo električne energije ili recimo za uvoz uglja. Naše mišljenje je da svakako bi bilo dobro da Vlada Republike Srbije usvoji ovakve preporuke i da pokušamo dakle zajedno da ih zaista i ostvarimo.
Mihajlovićeva je rekla da bi EPS trebalo da spremi predlog finansijskih mera kako bi građani koji potroše manje struje u odnosu na isti mjesec prošle godine imali i manje račune, prema nekim procenama i za 1000 dinara. Da će finansijske mere biti poznate uskoro potvrdio je i predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da se štedi i u zgradi predsjedništva.
Naporno radimo na merama koje ćemo predložiti za finansijskim efektima za uštedu električne energije za domaćinstva, onda ćemo to vidjeti i za kompanije, kako i na koji način možemo da uštedimo što je moguće više električne energije. Spreman sam vas nekoliko da povedem da vidite na mom spratu kako sam sva svetla pogasio. Ono frižiderče gdje mi stoji zero kola i voda isključio struje, koliko mogu malo da doprinesem zemlji da uštedi.
Domaćinstva u Srbiji troše 42% struje, industrija četvrtinu, transport 3%, javni sektor 17%, a gubici na mreži su 13%. Jelica Putniković, glavna urednica portala Energije Balkana, kaže da bi ušteda u privredi trebalo da bude najveća.
Nama tržni centri rade do 10 sati uveče, neki do ponoći. Znači, može da se skrati radno vreme u tržnim centrima. I da se uključi privreda u štednju. Mi smo nekada imali rad u 3 smene, pa je noćna smena imala najjeftiniju električnu energiju. Zašto sada nekim država ili EPS da ne ponude u fabrikama gde se nešto proizvodi, da prebace proizvodnju u te sate kada je manja inače potrošnja električne energije?
Procenjuje se da bismo racionalizacijom potrošnje mogli da uštedimo više od 15% dnevne potrošnje struje, što bi značilo da ne bi bio potreban uvoz na godišnjem nivou. Profesor ekonomskog fakulteta Dejan Molnar kaže za naš program da je ušteda svakako bolja mera nego restrikcija struje.
Stimulisati potrošače da u skladu sa sopstvenim mogućnostima i potrebama pronađu načine da manje troše, stimulisati ih finansijski, dakle nagraditi ih za to što štede električnu energiju i na taj način smanjuju potrošnju, se meni čini kao bolja mera nego prinudno uvođenje restrikcija u vremenu kada potrošačima recimo to možda ne odgovara i smeta im u svakodnevnom funkcionisanju, bilo da su domaćinstva, a posebno mislim na privredu.
Ministarstvo energetike dalo je preporuku i za grejanje u periodu od 1. septembra do 31. marta iduće godine, a ona glasi da temperatura grejanja prostora u kome se boravi bude do 21 stepen, a gde se spava 18 stepeni.
Jačanje regionalne energetske bezbednosti važan je zadatak za sve države Otvorenog Balkana, solidarnost i saradnja u momentima energetske krize, pripreme za predstojeću zimsku sezonu i realizacija zajedničkih projekata u izgradnji energetske infrastrukture ključni su zadaci za sve države članice te inicijative, poručeno je na današnjem sastanku. Bilo je reči i o pripremi regionalnog kriznog plana, mogućnostima za skladištenje gasa, o električnoj energiji kao i stvaranju zajedničkog fonda za finansiranje budućih projekata koji su od velike važnosti za Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju.
Vlada Srbije produžila je do 30. septembra uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba. Maloprodajna cena belog kristal šećera u svim pakovanjima ne sme prelaziti 102,99 dinara po kilogramu, litar dugotrajnog mlijeka sa 2,8% mlečne masti 119,99 dinara, jestivog ulja kao cene koje su važile na dan 15. novembar prošle godine. Ostaju ograničene i maksimalne maloprodajne i proizvođačke cene i nepromijenjene marže za brašno, svinjsko meso i pojedine kategorije pilećeg mesa.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne deli optimizam evropskih lidera po pitanju rešenja za tablice na Kosovu i Metohiji. Priština kaže neće odustati od pritisaka kao i međunarodna zajednica, koja osim na uvođenju sankcija Rusiji insistira i na Evroprajdu. Država međutim ostaje pri odlukama u spoljnoj politici, kao i odlukom koja se tiče otkazivanja parade u Beogradu, poručuje predsjednik Srbije, izveštava Marina Bajić.
Kriza na Kosovu mogla je da izbije 1. septembra, da nije postignut dogovor o ličnim dokumentima, izjavio je visoki predstavnik za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije Josep Borelj. Austrijskom javnom servisu Borelj je potvrdio da ostaje nerešeno pitanje tablica, ali da je uveren kako i to može da se reši. Dva dana posle ove izjave, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima priznaje kako ne deli optimizam evropskih zvaničnika. Ne postoji, kaže, mogućnost da se pre 1. septembra reši problem tablica.
Ja ne vidim nikakvo rešenje u ovom trenutku i 1. septembra će svakako oni ići sa tom svojom kampanjom i pokušavati Srbe da nateraju da promene tablicu. Ja mislim da u tome neće imati velikog uspeha. Kurti je na razgovorima u Briselu izjavio i izjasnio se da veruje da će imati velikog uspeha. Pošto je siguran da će Srbi prihvatiti tu njegovu ideju da zamene KM table. Vidjet ćemo.
Vučić podsjeća da je rok za preregistraciju 2 mjeseca i da će to biti proces koji će potrajati.
Ali nam ostaje da čekamo da vidimo. Ja očekujem važne posete i važne razgovore odmah iza samita Otvorenog Balkana i posete Recepa Tayyipa Erdoana. Imaćemo mnogo posrednika iz Evrope i sveta, ali u ovom trenutku ne vidim nikakvu mogućnost pomaka upravo zbog nepostojanja želje kod Prištine da na bilo koji način razgovara o racionalnim i kompromisnim rešenjima, ali da ne bude sve kako ja mislim, možda Evropljani stvari znaju bolje.
A Evropljani, kaže, ne odustaju ni kad su u pitanju drugi pritisci, prvenstveno oni koji se tiču krize u Ukrajini i uvođenja sankcija Rusiji.
Što se tiče sankcija, mi smo se izjasnili pre skoro 190 dana. I kao što vidite, neki su rekli to će da traje dan i po, neki tri dana, neki mesec dana, neki tri meseca. To traje već više od 6 meseci. Time država Srbija pokazuje svoju ozbiljnost, svoju čvrstinu. Vi nikada ne znate da li će se jednoga dana ne znam šta desiti. U ovom trenutku uopšte ne razmišljamo o promjeni naše politike. I mislim da se pokazalo pametnim to kakvu smo politiku do danas vodili.
Osim spoljne politike koju vodi Srbija, predstavnici Unije nezadovoljni su i zbog odluke države da otkaže Evropride u Beogradu. Vučić potvrđuje da se mandatarka za sastav nove vlade, Ana Brnabić, u nedelju sastavila sa predstavnicima Evropskog parlamenta koji su izrazili protivljenje jer se parada ne održava.
Prijem je bio u 15 časova. Ja nisam mogao, inače bi ga ja održao. Ana im je rekla, vi znate ko sam ja, znate šta sam ja, ja to ne krijem. I to nije smetalo ni mom predsjedniku da me postavi na to mesto, ali mi u ovom trenutku imamo tešku situaciju, mnogo problema, u neke od tih problema ste nas i vi doveli. Želimo da sačuvamo punu sigurnost, punu bezbednost za naše građane i upravo zato smo doneli tu odluku.
Dodaje i kako razume strance koji se ovde bore za svoje interese, ali da ne razume ljude iz Srbije koji kažu da baš hoće da prošetaju i vide da li će država da ih zaštiti.
A šta sad mi treba da pustimo ove druge da ih izubijaju, da bi oni mi rekli vidite kako smo bili u pravu, država nas nije štitila. Jedino što mogu da im kažem to je da će odluke vlade biti poštovane. A to što ste planirali da imate, država odlučila da nećete da imate, to nećete da imate. Tačka.
Zaključuje kako treba da pokušamo da budemo normalni kada je reč o pitanju parade, odnosno prema 7-10% ljudi koji su naši građani. Smatra da treba formirati takozvani srpski blok, odnosno blok normalnosti i pristojnosti koji će da se suprotstavi i ekstremnoj levici i desnici.
Francuska pozdravlja dogovor o slobodi kretanja koji su postigli Beograd i Priština, saopštile Francusko ministarstvo za Evropu i spoljne poslove. Navodi se i da Francuska ohrabruje obe strane da u potpunosti normalizuju odnose u istom duhu kompromisa.
Sjedinjene države podržavaju sporazum o ulazno-izlaznim dokumentima između Kosova i Srbije i vide ga kao važan korak napred ka normalizaciji odnosa zasnovanih na međusobnom priznanju. Rečeno je glasu Amerike u State Departmentu, povodom dogovora o dokumentima koji su postigle dve strane. Navodi se da je taj sporazum primjer efikasne primjene dijaloga za rešavanje sporova i napredak, a da je dijalog za Beograd i Prištinu mehanizam čije je svrha postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i šef kubanske diplomatije Bruno Rodriguez potvrdili su na sastanku u Beogradu tradicionalno dobre odnose dveju zemalja uz najavu da će se u predstojećem periodu raditi na dodatnom osnaživanju bilateralne saradnje. Vučić je Rodriguezu uručio orden srpske zastave prvog stepena za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Kube. Izveštava Nikola Denčić.
Dodeljivanje odlikovanja ministru spoljnih poslova Kube pokazuje posvećenost održavanju međusobnih veza uprkos geografskoj udaljenosti, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe kako je posebno važno što se to dogodilo u trenutku kada se priprema obeležavanje 120 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja i da Srbija nikada neće zaboraviti svoje prijatelje.
Koristim ovu priliku da uputim izraze najiskrenije zahvalnosti Republici Kubi na doslednoj podršci koju pruža očuvanju suvereniteta integriteta Republike Srbije. Ova principijelna pozicija predstavlja odraz privrženosti Republike Kube poštovanju osnovnih principa međunarodnog prava, što Srbija visoko ceni. Istovremeno, Republika Srbija ostajaće i opstajaće na pozicijama protivljenja sankcijama Republici Kubi i uvek na našu podršku možete da računate.
Ministar Bruno Rodriguez kaže da odlikovanje ne doživljava lično, već kao priznanje celom kubanskom narodu. Poručuje da Kuba neće dozvoliti da se u globalnoj zajednici zaborave tragedije poput bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
Como siempre ha estado Cuba.
Kao i uvek, Kuba je na strani pravde. Tada je komandant Fidel Castro bio uz vas i Kuba će uvek biti uz Srbiju. Naši odnosi nijednom nisu prekinuti tokom 120 godina. Kroz istoriju smo bili posvećeni miru, nezavisnosti, poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, promovisanju dijaloga i saradnje i primjeni normi međunarodnog prava.
I el respeto al derecho internacional.
Aleksandar Vučić je pozvao predsjednika Kube Miguela Díaza Canela da posjeti Srbiju.
15:15 u novostima dana o situaciji u Ukrajini, gde je u toku 188. dan rata. Kijev tvrdi da je probijena ruska odbrana kod Hersona. Sutra počinje inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju u nuklearnoj elektrani u Zaporožju. Gazprom najavljuje trodnevno zatvaranje gasovoda Severni tok zbog održavanja opreme. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Gradonačelnik Harkova Igor Terehov je rekao da je 5 osoba poginulo, a 7 ranjeno u ruskom minobacačkom napadu. Viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksija Arestović tvrdi da je ukrajinska vojska u kontraofanzivi probila rusku odbranu u nekoliko sektora u blizini Hersona. Arestović dodaje da ukrajinske snage granatiraju trajekte koje ruske trupe koriste za snabdevanje džepa teritorije na zapadnoj obali Dnjepra. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ponovo poručio da će, kako je rekao, okupatori biti oterani van granica njegove zemlje. Dodaje i da radi na planu koji će to omogućiti.
Sastao sam se sa predstavnicima vojske, vojne industrije i državnim zvaničnicima. Razgovaralo se o važnim temama koje neću da otkrijem, ali svi će kasnije videti rezultate. Naši branioci uništavaju logistiku, baze i štabove neprijatelja. To ćemo nastaviti.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su nivoi zračenja u nuklearnoj elektrani Zaporožje u normalnim granicama, optuživši ukrajinske snage da su na taj objekat ispalile 2 artiljerijske granate. Londonski Guardian prenosi da će inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju u Zaporožju početi u sredu i trajati do subote. Ruski Gazprom je najavio da će zatvoriti gasovod Severni tok na 3 dana, počevši od srede zbog održavanja pumpi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov podsjeća da je zbog sankcija otežano vraćanje opreme gasovoda koja je poslata u zapadne zemlje na popravke i održavanje.
Osim tehnoloških problema izazvanih sankcijama, ništa ne sprečava isporuke gasa. Rusija je bila i ostala spremna da ispuni sve svoje obaveze. Evropske zemlje, Kanada, Sjedinjene Države i Velika Britanija su nametnule sankcije koje pored ostalog ne dozvoljavaju legalno vraćanje delova opreme u postrojenja gasovoda.
Dmitri Peskov je također osudio pokušaje Evropske unije da uvede zabranu viza za sve ruske državljane, ocenivši da je to iracionalno ponašanje. Ukoliko takva ili neka druga mera bude doneta, Rusija će, kaže Dmitri Peskov, zaštititi svoje interese i interese svojih građana.
U Bagdadu je poginulo 30 osoba, a skoro 200 je povređeno u sukobima pristalice iračkog šiitskog verskog vođe Moktada el-Sadra i bezbednosnih snaga. Do sukoba je došlo kada irački šiitski verski vođa najavio povlačenje iz politike i zatvaranje svoje kancelarije kao odgovor na nerešivu političku situaciju u zemlji i započeo štrajk glađu. Njegove pristalice upale su u Palatu Republike i sedište vlade, gde su se sukobili sa snagama bezbednosti. U celoj zemlji uveden je policijski čas.
Danas je Međunarodni dan nestalih. U Beogradu je organizovana konferencija Nestali nisu zaboravljeni, sa koje je upućena zajednička poruka da svih 9876 nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije moraju biti pronađeni. Predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović upozorava da je proces pronalaska nestalih u zastoju, jer region ne sarađuje sa našim institucijama. To prema njegovim rečima pokazuje samo 102 identifikovane osobe od avgusta prošle godine. Opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Kada je nestao, Ivan Majstorović imao je 17 godina. Njegova majka Dragana je majčinski bol pretočila u stihove koji su posvećeni svim nestalim licima.
Gde li ste majkama u snu se barem javite, iz groba progovorite, ali NN lica više ne budite. Zato se, sine, javi, majka te tvoja čeka. Kaži koja je grobnica tvoja i gde mi leži najlepša glava. Ne budi enen lice više, reci kako se zoveš, jer sam ti najlepše ime dala.
Od avgusta prošle godine ostaci 102 osobe su identifikovani, što je samo 1% svih onih koji se vode kao nestali, kaže regionalni koordinator za nestala lica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Beogradu Martina Fava.
According to the official data,
prema zvaničnim podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta iz jula 2022. godine, još uvek se traga za 9876 osoba. To je isto toliko porodica koje već decenijama žive u bolu i neizvesnosti. Čekanje na istinu za porodice znači život u paklu i neizvesnosti, između nade i očaja, bez mogućnosti da krenu dalje.
Proces pronalaženja nestalih je u zastoju, kaže predsednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović.
Hrvatska strana je neko ko uporno ignoriše činjenicu da se 36 grobnih mesta koje su oni priznali sa telima lica srpske nacionalnosti nalazi u Republici Hrvatskoj i da nisu ekshumirana. Pre godinu i po dana smo držali sastanak radne grupe sa Prištinom i od tada uporno odbijaju na sve naše pozive, apele, da zakažu sastanak, da po zahtevima koje smo predali njima i oni nama razgovaramo i da jednostavno porodicama damo odgovore.
Pronalaženje nestalih je humanitarno pitanje, smatra predsednik koordinacije Udruženja porodica nestalih Duško Čelić. Dodaje da je neophodno nastaviti sa negovanjem kulture sećanja na žrtve.
U poslednjih nekoliko godina beležimo napredak u pogledu negovanja kulture sećanja, kada su u pitanju masovna stradanja našeg naroda, ali to ne znači da ovo društvo sistematski trajno neguje kulturu sećanja. Kultura sećanja podrazumeva trajni društveni konsenzus i trajnu i sistemsku društvenu i državnu akciju, nezavisno od toga koje partije vrše vlast u Srbiji i razume se bez dnevno političkih primesa u obeležavanju značajnih datuma i događaja.
Predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović kaže da je od 9876 nestalih osoba 3300 Srba. Navodi da se u Hrvatskoj nalazi više od 800 tela koja nisu identifikovana. Tvrdi da bar 50% pripada osobama srpske nacionalnosti. Navodi da se u mrtvačnicama širom Bosne i Hercegovine nalazi više od 2500 tela, a u Prištini njih 350 za koje se ne zna kome pripadaju.
Pred početak školske godine epidemijska situacija je ozbiljna, ali pod kontrolom, zdravstveni sistem je stabilan, a među onima sa najtežom kliničkom slikom su stariji ljudi i hronični bolesnici. Pripremila Tijana Sibinović.
Epidemijska situacija u Srbiji ide od komplikovane ka kompleksnoj, ocenjuje državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović. Nakon godišnjih odmora i raspusta očekuje nas polazak u školu i povratak u vrtiće i na radna mesta, pa se pretpostavlja da će se situacija sa COVID-om nastaviti, ali manjim intenzitetom jer je veliki broj ljudi već bio zaražen tokom leta.
Očekujemo da taj talas koji je bio u piku negde početkom avgusta da bude zaravnjen, a onda polako da sa ovim tipom BA04 ili 05 koji je već aktualan, da dobijemo neku zaravnjenu sliku koja će postepeno da slabi.
Sazdanović dodaje da je zdravstveni sistem stabilan i da nisu popunjeni svi kapaciteti. Više ne govorimo o pacijentima koji boluju od korone, već o pacijentima koji su bolesni sa koronom, objašnjava Sazdanović.
Dominantan broj hospitaliziranih pacijenata u svim COVID bolnicama su zapravo pacijenti koji su hronični bolesnici, bolesnici sa drugim bolestima koji su dobili i koronu i koja je dodatno iskomplikovala njihovo zdravstveno stanje. Da naglasim još jedan put, cijela populacija je pod rizikom za zaražavanjem, ali najviše stradaju najstariji pacijenti.
I direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović ističe da posebno zabrinjava mortalitet starijih ljudi.
Ipak je starija populacija mnogo više ugrožena, mlađa populacija se izvuče. Oni ipak taj virus prebole na nogama, a stari ljudi usred nekih obolenja koje već imaju, nažalost, završe na respiratoru ili dođu do letalica u bolnici.
Lekari dalje preporučuju vakcinaciju, a na starije apeluju i da se čuvaju i da primenjuju protivepidemijske mere.
Fond za zdravstveno osiguranje je saopštio da je oko 7000 dece obuhvaćeno barem jednom dozom HPV vakcine, otkako je pre 3 meseca omogućena vakcinacija u zemlji. Najviše vakcinisane dece uzrasta 15 i 16 godina, O trošku države mogu da se vakcinišu devojčice i dečaci uzrasta od 9 do 19 godina, a vakcina je preporučena, a ne obavezna.
Ministar prosvete Branko Ružić poželeo je uspešan početak školske godine svim učenicima i zaposlenima u školama u Srbiji. Ministarstvo je navelo da je uputilo dopis svim obrazovno-vaspitnim ustanovama u kome se navodi da će i ova školska godina početi intoniranjem himne. Od 1. septembra u školskim klupama, osim naših đaka, naći će se i deca iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Burundija, Maroka, Ukrajine. Tim povodom, deci u Centru za azil u Krnjači uručeni su rančevi školski pribor koji je obezbedila organizacija Caritas Srbije. Tamo je bila i naša Ivanka Joksimović.
Where are you from?
Sirija.
Dolazim iz Sirije. Imam 10 godina. Srećan sam što krećem u školu.
U škole u 7 opština u Srbiji i ove godine krenuće i deca migranata iz Centara za azil. Pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov kaže da će redovnu nastavu pohađati oko 100 dece.
Neki prosek od 2015. godine do danas je 322 dece godišnje upisani. Prošle godine je bilo 127, ove godine će biti nešto ispod 100, jer je takav moment i takav je priliv da deca ima jednostavno toliko. Naši ljudi ih bude, spremaju užinu, voze, dovoze, odvoze, paze. Bilo u krajnjoj liniji svi će oni stići tamo gde su krenuli. Svaka ta mala glavica će biti ambasador svake zemlje kroz koju je prošla.
Deca vrlo lako uče jezike, ističe Gerginov, ali zbog životnih okolnosti u kojima se nalaze, postoji rizik da ostanu nepismena.
Strašno je da oni imaju jednu rupu u odrastanju, gde rizikuju da ne znaju ni svoj jezik kako treba. Tako da je naše da ih upišemo u školu, ne teraju njih u školi da uče gorski vjerac, nego pokušavaju da ih elementarno opismene.
U Srbiji se u prihvatnim centrima trenutno nalazi oko 6300 migranata. Procenjuje se da je u pokušaju ilegalnog prelaska granice još 2000 ljudi. Prema nacionalnoj strukturi najviše ih je iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Burundija, Maroka i Ukrajine. Za većinu Srbija je prolazna stanica, pa trenutno ima samo 105 tražilaca azila.
Večeras od 20 sati u parku u Čajetini biće održan prvi od 3 koncerta u okviru Radio Susretanja, koje Radio Beograd organizuje u susret 98. rođendanu. Nastupaju Big Band, Narodni ansambl muzičke produkcije Radio Beograda i brojni vokalni solisti. Direktan prenos je na našem radiju. Iz Čajetine, Nikoleta Dojčinović.
Nesvakidašnja je prilika da se ansambl koji izvodi narodnu muziku i drugi koji izvodi džez, Narodni ansambl i Big Band RTS-a, zajedno nađu na bini. Uz njih večeras, puna 2 sata, nastupaće i 7 eminentnih solista. Punu podršku održavanju večerašnjeg koncerta pružila je turistička organizacija Zlatibor, čiji direktor Vladimir Živanović podsjeća da će se u buduće koncerti održavati ne samo na Zlatiboru, već i u drugim krajevima opštine.
Ovaj večerašnji koncert je izuzetno važan za Zlatibor, za Čajetinu, za turističku ponudu pre svega. Nalazimo se na kraju letnje sezone i zaista nam je izuzetno drago što letnju sezonu zatvaramo sa ovako jednim spektaklom. Dva benda na jednom mjestu, toliko dobrih izvođača, zaista nesvakidašnja prilika da svi uživaju u jednom kvalitetnom muzičkom programu.
Prema rečima Marije Jeremić, pomoćnice predsjednika opštine Čajetina za odnose sa javnošću, opština Čajetina ulaže mnogo u turizam, ali i kulturu i infrastrukturu.
Mi smo sada zaista u velikim poslovima, sredili smo Kraljev trg na Zlatiboru, zatim jezero smo uredili, jezero je svojevrsna atrakcija koja privlači veliki broj turista, imamo fontanu koja ima i vodeni ekran na kome postoji mogućnost reprodukcije slike praćene muzikom. Radi se dosta ulaganja u putnu infrastrukturu.
Na večerašnjem koncertu u Čajetini nastupit će Ana Bekuta, Radiša Urošević, Željko Vasić, Aleksandra Dabić, Nikola Zekić, Mina Lazarević i Danica Krstić. Na programu su raznovrsne pesme od Lepeli su nano, Gružanke devojke, Preko ja nisam rođena da živim sama ili Ima vremena za ljubav i Mama Mija. Direktan prenos je od 20 sati na prvom programu Radio Beograda.
Sport. Aleksandra Krunić plasirala se u drugo kolo US Opena pobedom nad Ruskinjom Elinom Avansejan 2-0. Filip Krajinović eliminisan je na startu takmičenja, pošto je rezultatom 3-0 poražen od Australijanca Aleksa De Minora. A selektor košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić izjavio je da će konačan spisak igrača za evropsko prvenstvo saopštiti sutra nakon poslednjeg treninga pred put u Prag. Srbija će se takmičiti u D grupi, turnir počinje u petak utakmicom protiv Holandije. Detaljnije Miloš Panić.
Odlaganje odluke za sutra selektor Pešić obrazlaže potrebom za konačnim uvidom u zdravstveno stanje povređenih reprezentativaca Nemanje Bjelice i Nemanje Nedovića.
Malo se tu smirila situacija sa tim povredama. Što se tiče Nemanje jednog i drugog, oni su tu bili u procesu treninga. Dobri su za sada, vidjet ćemo. Danas smo imali trening, večeras imamo trening, sutra imamo trening, pa ćemo da vidimo koliko oni su u stanju da pomognu ekipi, onda ćemo da donosimo odluke.
Selektor Pešić očekuje da će igrači Srbije na Eurobasketu igrati protiv motivisanih protivnika zbog individualnih kvaliteta dvojice naših igrača, Nikole Jokića i Vasilija Micića.
Još uvijek misle da smo Jugoslavija, petostruki svjetski prvak, olimpijski pobednik, tako nas primaju MVP jedan, MVP drugi i možete zamisliti koja je to dodatna motivacija za sve te ekipe koje nas očekuju pre svega u Pragu. Mi moramo da ostanemo mirni, da verujemo u naše mogućnosti.
Reprezentativni bek Srbije Marko Gudurić kaže da je visok plasman Srbije na svakom takmičenju uvek prioritet.
Sjajna atmosfera, stvarno, svi se dobro slažemo, igrači znaju svoje uloge, verujemo selektoru, svi smo spremni da se žrtvujemo jedan za drugog, znamo ko su lideri ekipe, svako zna šta mu je posao i to mnogo znači, tako da sve kako treba za sada. Nadamo se najbolje.
Naši košarkaši sutra nakon posljednjeg treninga putuju za Prag, gdje će biti odigrana grupna faza šampionata, a selektor Pešić moraće da spisak skrati za 5 imena. Na takmičenju ćemo debitovati 2. septembra protiv Holandije u grupi D, u kojoj se nalaze još Češka, Izrael, Finska i Poljska.
Pretežno oblačno je trenutno u celoj zemlji, najtoplije u Novom Sadu 29 stepeni, u Beogradu, Loznici, Nišu, Leskovcu i Kruševcu je 27, u Kraljevu i Zaječaru 26, u Vranju i Valjevu 25, na Kopaoniku samo 14 stepeni. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično pljuskovi i grmljavina, lokalno kratkotrajna pojava grada. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 26 do 30 stepeni. Slično vreme bit će i u Beogradu. U pojedinim delovima grada kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 18 do 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, u ime dežurne ekipe vas pozdravljam, pozivam da ostanete uz naš radio i želim prijatan dan.